Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'istonda 300 nafar namoyishchi Nukus shahridagi blokpostda xizmat olib borayotgan 50 nafar Milliy gvardiya xodimining maxsus vositalarini qo'lga kiritgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rasmiy bayonotida aytilgan. Qayd etilishicha, joriy yilning 2-iyul kuni soat 14:45 da Nukus tumanidan taxminan 300 nafar shaxs Nukus shahar tomoni harakatlanib, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan Nukus shahridagi blokpostda xizmat olib borayotgan 50 nafar Milliy gvardiya xodimining maxsus vositalarini ratsiya, dubinka, kaska, shumovaya granata, it kabi vositalarni qo'lga kiritgan. Shu kuni Xo'jayli tumanidagi harbiy postga noma'lum shaxslar tomonidan hujum uyushtirilib, qurol-yarog' tortib olingan. Nukus xalqaro aeroportiga Nukus shahridagi ma'muriy qamoqqa olingan shaxslar saqlanuvchi reabilitatsiya markaziga, Nukus shahar ichki ishlar boshqarmasi binosiga hujumlar uyushtirilgan. Ommaviy tartibsizliklar davomida Nukus shahridagi Las Vegas kafesi yonida davlat raqami 40L340 QA bo'lgan MAN rusumli yuk transport vositasi eski shahardagi markaziy masjid oldida davlat raqami 01267 UFA bo'lgan KAMAZ rusumli yuk transport vositasi Shumanay tumanidagi Ismoilov Jabborbergin fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan vagon yoqib yuborilgan. Nukus shahar sport kompleksi yonidagi Do'stlik kanali ko'prigiga Nukus shahridagi ko'plab bino inshootlar va yo'l to'siqlariga ham ko'plab talafotlar yetkazilgan. Mavzusi batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.